dinleyipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 25-nji oktýabry, hepdäniň tişenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Uwary bilen günün täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Fransiýanyň Calais şäheriniň golundaky migrantlaryň lageri sökülip başlandy. Bu çäranyň dowamında lageri onda ýaşaýan 6500 töwereki migrantyň arasylama göz öňünde tutulýar. Polisiýanyň tiýişinbe güni beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň lagerden 2300 töwereki migrant çykarylyp, olary ýurdun beýleki künjeklerindäki seljeris merkezlerine ugradylypdyr. Operasiýanyň indiki tapgyrynda lagerdäki çadyrlar aýrylyp başlanar. Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd Londonyň bu operasiýa we Calais şäherindäki serhet gözegçiligini güýçlendirmek üçin 40 million euro göwürlendigini mälim etdi. Soňky aýlaryň dowamında migrantlaryň Britaniýa içmek üçin geçip barýan ýük uloglaryny we otlulary bökmek finansyklaryndan 10 adam öldi. Irak OPEC nevit kartelinde nevitin ölümçülüğünü azaltmak boyunca planlaştırılan çarelere koşulmacaktığını mealim etdi. Bagdad müni İslam devleti toparı vilen alıp bayran sövüsü üçün maliyet helistilerinin zerurduğu vilen düşündürdü. Hazır Irak güçleri İslam devleti toparının berk ornusun Masul şaharını azat etmek uğrunda harbi operasyonu geçiriyer. Irak nevit ministri Jabar Ali Al-Luabi'nin dinç günleri eden beyanatından son, nevitin halkara bazarındaki bahası 1% peseğe açtı. OPEC noyabr ayında duşup kartelli ağda yurtların arasında nevitin gündelik önümçülüğünü 750 min baril möçveründe peseltmege göz öňünde tutýar. Emma bu planlaştırılan çäherlere İran özünün goşulmajakdygyny eýem häzirden duýdurdy. Tehran muny halkara sanksiýalar sebäpli özüniň nevit önümçülüginiň onsuz hem kemelendigi bilen düşündürdi. Nevit önümçülügini azaltmak planlarından İslam döwleti topary bilen göreşýän Nigeriýanyň we Liwiýanyň hem çekilmeginiň mümkindigi aýdylýar. Irak OPEC kartelini ağda yurtların arasında nevit ölümçülüğü boyunca Saud Arabistanından son ikinci orunda duruyar. Bağdat günde 4,7 milyon baril neviti öndürüyar. Tajikistanın Saudi yerli adamı Kurgon Tepa şehrinde bir Rus eskerini öldüründüğü üçün 20 yıl türmet soğuluğuna hükmetti. Halton şehrinin Saudi'nin Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre Ahlettin Masrabov Rus eskeri Alexey Buyenkov'ı öldürmekte günahlı tapılıptır. Masrabov 31 iýulda tutsak edilipdi. Tutsak edilmeginden bir näçe sagat ozal ol Kurgon Tepa şäherindäki restoranlaryň birinde Buyenkov bilen ýakalaşypdy. Bu wakanyň netijesinde Buyenkov aradan çykdy. Masrabov öz günäsini boyun aldy. Emma ol Buyenkovun we başga 2 rus eskeriniň oňa ilki hüjüm edendiklerini hem sözüne goşdy. Täjikistanda yerli adamlar bilen rus eskerleriniň arasında gany çaknyşyklaryň bolýandyklary barada ýygy-ýygydan habarlar gowuşýar. Täjikistanda Russiýanyň 7000 töwereki eskeri saklanýar. Moskwada bir ýaşky ýyzyn kellesini kesen özbek aýaly öz günäsini boyun aldy. Fevralda Gülçehra Babakulova bir rus ýyzynyň kellesini elinde tutup Moskwa metro stansiýasynyň goloýunda "Men terrorist" deyip qeyğırıpdi. Bu vaqa Rusiyada uli reakciya dörötdi. Milletçiler ve beylikler Merkezi Aziya yurtlarından gelen migrantlara gözökçülüğü güçlendirmek uğrunda çağırıs ettiler. 4 yaşlı qiyda ineki hükmünde tutulan 38 yaşlı Babakulova 29 fevralda tutsuq edilipdi. Derine uçilerin aytmağına göre ul qiyda öldürüp killesini kesenden son cahi iyelerinin öyünü kim otlaptır. Qazaqstanda Ukrainanın gündo orunda ortet pari separatistlerin hatarında sövüşmökte guman edilen Qazaq raytının üstünden sud dinlensigi başlandı. Maksim Yermolov Aktobe şehrinde geçen sud dinlensiginin duvamında özünün günahsizdigini aytdi. Etnik Rus Yermolov geçen yılın fevralinde Ukrainanın Donetsk regionundan Qazaqstana dolanından son tutsuq edilipdi. Ol separatistlerin tarapında Ukrayna'nın hükümetine karşı sövüşmekte süpülenyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimize başlaýas. Şun ýer bilen Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylow öz jurnalistika işini ýerine ýetirýän mahaly politiýanyň işgärleri tarapyndan saklanyp, nämälim adamlar tarapyndan onuň kamera salyndy. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada maglumat bermek sonra bir salmadol habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşdik. Ol bu barada şeýle gurrun berdi.
Laçın adlandırılan hükümete devletli adı karetler fevda dükkanı var. Şunun iki yüzünde de, arka yüzünde de, ön tarafında da katı ulu novatlar var eken, benim şu novatlar, nemenin novatları kadip bardım. Arka yüzünde polisiyen gözevçiliğinde yankı çilim novatlar eken. O yerde ayarlar, özlerine nem için çilim verilmeyen de bari de koh kalmağı altı durup dururlar. Keler onun men, nemi benim öz işim boyunca, şu yankı novatları men kamera düşürüyorum.